Смяротнае пакаранне недапушчальна, якім бы цяжкім не было злачынства асуджанага, падкрэсліў папа Францішак у відэапасланні, якое адрасаваў удзельнікам 6-га міжнароднага кангрэсу супраць смяротнага пакарання. Сустрэча адбываецца 21-23 чэрвеня ў Осла. Найвышэйшую меру пакарання святы отец назваў парушэннем недатыкальнасці жыцця і чалавечай годнасці і падкрэсліў, што смяротны прысуд супярэчыць Божай задуме адносна чалавека і грамадства, яго міласэрнай справядлівасці. Пантыфік заўважыў, што пакаранне смерцю не аднаўляе парушаны парадак, але ўяўляе сабой помсту. Запаведь «не забівай» мае абсалютную каштоўнасць і прымяняецца аднолькава як да невінаватага, так і да злачынцы, нагадаў Францішак. Святы отец выказаў спадзяванне, што юбілейны год міласэрнасці, які перажывае паўсюдны касцёл, стане добрай нагодай для выхавання большай павагі да годнасці чалавечага жыцця. Сёння я буду натхняць усіх працаваць не толькі ў накірунку адмены смяротнага пакарання, але і паляпшэння турэмных умоў, каб яны забяспечвалі паважлівае стаўленне да чалавечай годнасці зняволеных, дадаў пантыфік. Папа выказаў перакананне, што правасуддзе мае на мэце рэабілітацыю злачынцы. Яно павінна спрыяць таму, каб у будучым асуджаны мог быць нанова ўключаным у грамадства. Пакаранне дзеля пакарання, якое не пакідае надзеі, уяўляе сабой адну з форм катавання, заключыў святы айцец. 6-ы міжнародны кангрэс супраць смяротнага пакарання, арганізаваны няўрадавымі арганізацыямі «Разам супраць смяротнага пакарання» і «Сусветная кааліцыя супраць смяротнага пакарання» пры падтрымцы Міністэрства замежных справ у Норвегіі. У мерапрыемстве прымаюць удзел прадстаўнікі каля 140 арганізацый з усяго свету.